15-20, Жалал-Абад жана Ош облустарында 17-22, Нарында 8-13, Ысык Көл алабында 7-12 градус жылуу болору күтүлүүдө. Бишкекте дээрлик жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 19-21 даража жылуу болот. Октябрда Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоонун тегерегиндеги талкууларды улантабыз. Парламенттик шайлоо алдында жеңишке башкы талапкер делген Ата Мекен партиясы 5-чи болуп 5% тосмодон зорго өттү. Эмне себептен 20 жылдык саясий тажрыйбасы бар партия жаңы түзүлгөн Ата Журт менен Республика партиясына жеңишти алдырып жиберди? Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Ата Мекен партиясынын жаңы эле түзүлгөн Ата Журт Республика партиялардан кыйла эле артта калышы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Биринчиден бул жолку шайлоого 29 партия катышып, добуштардын көбү ошол партиялар арасында бөлүнүп калды. Ар бир тыңчыкма партиядагы лидерлер өз урук тууганын уруусун тартып кетти. Экинчиден июндагы кок алаң шайлоо оюндарын 180 градуска өзгөртүп, Камчыбек Ташиев башындагы Ата Журт партиясы элдин улуттук сезимдерине ойноо аркылуу кыска убакытта зор абройго ээ болду. Бул партияда мурдагы президент Курманбек Бакиевтин тушунда чоң кызматта отургандар, мурдагы ак жолчулар көп экенине карабай, эң көп добуш топтой алышты. Ташиевтин Курманбек Бакиевти алып келери жана түндүк-түштүк маселесин козгогон аудио-видеолору интернетке чыгып кеткенине карабай алдыга чыкты. Үчүнчүдөн күчтүү президенттик башкарууну кайтарып, Орусия менен бирге болоорун айткан Арнамыз партиясын Кремль катуу колдоп, куурчак маалымат каражаттары аркылуу Ата Мекен партиясын, андан соң социал-демократтарды да шыбап-шыбап алды. Республика партиясынын лидери да Орусия менен бирге болуу керектигин айтып чыгып, расмий Москванын кыйыр колдоосун алгандай болду. Социал-демократтардын төрагасы Алмазбек Атамбаев Орусия премьер-министри Владимир Путин менен жолугушканы менен, анын барган сайын Кыргызстанда таасири артып бараткан НАТОнун мүчөсү Түркияга жакындыгы Кремль төбөлдөрүн чочулатты окшойт. Төртүнчүдөн Ата Мекен партиясы 18 жылдык тажрыйбасына, эл арасындагы зор абройуна ишенип, Ата Журт Республика партиялары чылап жан үрөп үгүт жүргүзбөй, шайлана электе эле манчыркап калгандай элес калтырды. Ошентип тизмесиндеги атактуулар саны боюнча да мыкты делген Ата Мекен партиясы кечээ эле түзүлгөн бүтүн Кыргызстандын деңгээлине түшүп, ошондой эле партия болгон республиканын чаңында калды. Өзгөчө Кремлдин кыжырын келтирген парламенттик системаны алып келүүгө зор салым кошкон Ата Мекен партиясынын жеңилиши тууралуу бул партиянын лидерлеринин бири Равшан Жээнбеков буларга токтолду.
Азыркы шайлоодо мурдага караганда бир топ таза өттү. Бирок азыркы шайлоодо тышкы күчтөрдүн, тышкы финанс ресурстарынын жана тышкы массалык маалымат каражаттардын кийлигишүү саябагандай чоң болду да. Бул биздин шайлоочуларга кандайдыр бир деңгээлде таасир берди. Ошонун артынан биз ойлойбуз, Ата Мекен партиясы бир аз ойлогондой ийгиликке жетише алган жокпуз. Тилекке каршы Кыргызстан кичинекей кедей мамлекет болгондон кийин биздин өзүбүздүн ресурстарыбыз чектелген. Биз Россиянын, Казакстандын массалык маалымат каражаттарына өзүбүз, өз күчүбүз менен партия каршы туруш аябагандай кыйын нерсе да. Ошондуктан биз түшүндүк бир топ кыйынчылыктар болорун. Ошого карабастан өзүбүздүн максатыбыздан тайган жокпуз, алдыга жылы бердик. Чынын ачыбыз керек, аларга каршы турганга күчүбүз жеткен жок.
Дейт Равшан Жээнбеков. Саясий серепчи Марс Сариевтин пикиринде Кыргызстандагы парламентаризмди колдогон батыш өлкөлөр менен АКШ 10 октябрдагы парламенттик шайлоого кийлигишпей койду. Эгер бул күчтөр батышка жакын Ата Мекен партиясын Орусия Арнамызды колдогон сыяктуу ачык сүрөөнгө алганда көрсөткүчтөр такыр башкача болмок. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Жогорудагы теманы эле улантабыз. Кыргызстан чын эле биринчи жолу таза шайлоо өткөрдүбү деген суроонун негизинде өткөрүлгөн сурамжылоо маалында бир катар шайлоочулар жана серепчилер 10 октябрдагы парламенттик шайлоо демократиялык мүнөздө жүрүп, Ошол эле учурда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өлкөлөрүнүн айрыкча Борбор Азия мамлекеттеринин арасында эң алгачкы эркин жана күтүүсүз жыйынтыктар менен коштолгон өнөктүк болгондугун белгилешти. Ал эми Кыргызстан коомунда мындай жыйынтык менен макул эместер да аз эмес. Угармандарыбызга кабарчыбыз Алишер Токсонбаев суроо узаткан эле бирге уксак.
Бишкек шаарынын тургуну Михаил Колпаковдун баамында бул ирет парламенттик шайлоо тосап болоң менен коштолгон жок.
Что характерно, не было никаких посторонних.
Эң башкысы мурдагыдай тамаша көрбөдүк. Жумурятта баары ушуга канаттанып турушат. Анткени ашыкча кадамдар жасалган жок. Мекендештеримдин көбү мындан ары эч кандай инкылап болбой, мамлекетте тынчтык өкүм сүрүшүн тилеп добуш беришти. Алар өлкө өнүгүп өсүшүн дагы бекем каалашты.
Деди Михаил Колпаков. Борбордун башка тургундардагы ойлорун мүмкүнчө бөлүштү.
Алымбек, эч талаш урушуп болгон жок. Эми байкап көрөбүз, кимиси өкмөт түзөт. Эгерде СДПК менен республика түзсө нормально болот деп ойлойм. Ташиевке ишене бербейм.
Райкул, шайлоо боюнча ачык айрым өттү. Просто баягы элдин ишениши бөлөк партияда эле ата журтка түшүп калганына таң калып атам. Мурунку партиялар эл аларга иштеп аткандай болуп калды да. Эмки партияларды мен калар эле элге иштеп Кыргызстанды бөлбөй кыргыз болсок да ошолорду бөлүнтпөй жашоосу жакшы болсун деп тилейт элем да.
Акмалиев Жуман, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врач, шаардык ден соолук чыңдоо борборунун директорумун.
Бул шайлоо ачык демократиялык шартта өттү. Административдик кызымга алып бирөөнү мындай добуш бер деп айткан нерсени көргөн жокпуз. Анан элдин активдүүлүгү дагы мага жакты. Эми бизге бул жаңы чабылган жолдой болуп атат. Азыр элдин тагдыры жанагы жеңип чыккан партиянын башчыларынын колунда болуп калды. Талашып тартышып отура беришсе, өзгөчө кадрлык маселелерди чечкенде, маанилүү закондор кабыл алганда, өкмөттү түзгөндө ошону булар алдын ала сүйлөшүп алышса, бирдикте иштешсе, менимче жакшы болот.
Атым Эрбек, таза эле өттү, бирок ата журтту өткөндө ишенбей атабыз.
Себеби?
Эми таза өткөндө ишенбей атабыз, атам экен калып калганына.
Сен өзү кимге добуш берет элең эгер шайлоого барсаң?
Атам экенге.
Эмне үчүн?
Эми көп жылдан бери түптөлүп келаткан партия болгон үчүн атам экенге өрөбүз.
Өзүн Нургазы деп тааныштырган баш калаа жашоочусу октябрдагы шайлоо өлкөнүн көп мамлекеттерин суктандырып жаткандыгын кошумчалады.
Быйылкы шайлоо мурунку шайлоолорго караганда аябай эле демократичный өтүлдү деп айтсак болот. Анткени бийликте турган адамдардын ресурстары эч жерде колдонулган жок. Шайлоо жөнүндө маалыматтарды основном биз интернет аркылуу алабыз, анан телевизор, радио аркылуу гана алып атабыз. Мынакей беш партия чыкпадыбы? Ошо беш партиянын ичинен ушул үч партия биргет болуш керек. Бирок азыркы моментте Центральный избиркомдун уруксаты менен пересчет голосов болот деген бир сөздөр болуп атат. Ишке ашырыла турган болсо, менин оюмча азыркы жакын арада көп талаш тартыш кап келет. Анча мынча нерселер ушул жерден табылып калса, балким кийинки выборго да барып калышыбыз мүмкүн.
Ошол эле учурда парламенттик башкарууну жактырбагандар дагы жок эмес. Алардын бири убактылуу жумушсуз Асанбай Калиев буларга токтолду.
Эми парламент шайлоодо эмне айтабыз? Эл алданды, эл сатылды, 50% келген жок. Парламентке биз азыр эрте. Негизи биздин кыргыздардын өзүбүздөн бөлүнүп кеткенибиз ушул бирлиги элекпиз. Эми президентти атабызбы, башкача атылабы билбейм эми. Биз балким бизге күчтүү бийлик керек.
Саясий серепчи Марат Казакбаев жаңы башкаруунун кийинки тагдыры жогорку кеңеште көпчүлүк түзүлгөн партиялардын дарыметине көз каранды экендигин белгиледи.
Бул неге туралуу эмес, муну колдош керек. Бирок менин оюмча көп эле коркунучтар бар. Мына азыр беш партия өтпөдү, үч партия негизи мурун эле лидерлер айтып аткан. Биз баланык система каршыбыз, жана арлык системага барып өтүш керек же президенттик системага депчи. Мисалы ата журт республика менен сүйлөшүү чыгып арнамыздагы кошсо, ошондо бизге аябай куч ситуация болуп калат. Оппозициялык парламент любой президенттин чечүүсүн эле ратификация кылбайт, ошондо конфликт чыгат. Бийлик партиялары сөзсүз сүйлөшүүгө чыгыш керек же республика менен жарнамыздын хотя бирөөнү өзү да тартып алса, коалиция түзсө негизи, ошондо менин оюмча парламенттик система чечилип кеткенге мүмкүнчүлүк бар.
Ал эми серепчи Марс Сариев 10-октябрдагы парламенттик шайлоо демократиялык мүнөздө жүрүп, ошол учурда КМШ өлкөлөрүнүн айрыкча Борбор Азия мамлекеттеринин арасында эң алгачкы эркин жана күтүүсүз жыйынтыктар менен коштолгон өнөктүк болгондугун билдирди.
Менин оюмча чын эле Кыргызстанда биринчи жолу эркин таза шайлоо өттү. Менин оюмча Бакиевдин изи биякта жок. Ата журтту ушу Бакиевдин кишилери 100% анан Бакиевдин бул саясатын аткарат деп ал туура эмес. Булар прагматик өзүнчө саясатчылар, ошон үчүн булардын кызыкчылыктары башкача да өзүнчө. А Бакиевдики деп айтпаш керек.
Деди серепчи Марс Сариев. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык уналгысында апта темасы. Апта темасы. Урматтуу угарман, сиз үчүн апта сайын
ар кыл фактыларга жана аргументтерге негизделген маанилүү радио материалдарды сунуштап турабыз. Апта темасы 7 күн бою күн сайын талданат, талкууланат, сунушталат.
Сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып барудамын. Эми ушу саатка карата жаңылыктардын кыскача топтому. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын жаңы өкмөтү менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана борбор Азия иштери боюнча өкүлү Сюзан Элиот Кыргызстандагы иш сапары маалында билдирди. Чилиде 33 шахтер тең аман эсен жер бетине чыгарылды. Атажурт партиясына каршы митинг бүгүн дагы уланар кабарланууда. Украинанын президенти Виктор Янукович эки вице-премьерди кызматтан алды. Мекен биримдиги партиясы президентке кайрылуу жолдоду. Венесуэла президенти Юго Чавес 9-чу ирет Москвага келди. Иран президентинин Ливанга талаштуу сапары башталды. Апрель инкылабында курман болгондорго Апрель элдик революциясынын баатыры деген наам берилди. Венгрияда кырсык болгон заводдун ээси камактан бошотулду. Пакистанда абадан болгон соккуда 11 жоочу өлтүрүлгөндүгү кабарланууда. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп аласыздар. Дареги Азаттык чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Эми эл аралык темаларга назар салсак, Нобелдин экономика боюнча сыйлыгы 2010-жыл үчүн 3 окумуштууга ыйгарылды. Питер Даймонд, Дейл Мортенсен жана Кристофер Писарзес өз эмгектеринде жумуш жана кардар табуудагы кыйынчылыктардын себептерин изилдешкен. Ошондой эле эмне үчүн улам жаңы жумуш орундары ачылып жатканына карабай, көптөгөн адамдар ишсиз жүргөнүнүн жөн жайын талдашкан. Прагадан Амирбек Азамоолу сөздү улайт.
Нобель сыйлыгына татыктуу болгон Питер Даймонд менен Дейл Мартенсон АКШдан жана Кристофер Писарзес теги кипрлык британ жараны. Жаңы үч лауреаттын эмгегинин практикалык мааниси жөнүндө экономикалык илимдер боюнча Нобель комитетинин төрагасы Бертер Холмунд мындай деп билдирген.
In the labor market, some firms may not easily find.
Эмгек рыногунда кээ бир фирмалар үчүн бош жумуш орундарына татыктуу адамдарды табуу жеңил иш эмес. Айрым бир жумушу жок адамдарда өзүнө ылайыктуу ишти тапканга чейин бир кыйла убактысын жоготот.
Markets with such frictions.
Эки жактын бирин бири табуусундагы биригидей тоскоолдуктар менен бейпайда жоготкон убакытты Нобель сыйлыгын алган үч илимпоз рыноктун бодур бүдүрүнүн бейпайда сүрүлүүсү. Англисче friction деп аташат. Алардын изилдөөсүнүн экономикалык мааниси тууралуу Стокгольм университетинин профессору Пётр Фридриксон.
My view on their work is that it's sort of
Нобель сыйлыгына татыктуу болгон үч экономист рыноктун өзгөчөлүгүн friction же бейпайда сүрүлүү аркылуу ишенимдүү талдап чыгышты. Адамдар иш издегендегидей эле ишкана өзүнө даярдыгы ылайык жумушчу издеп атып канча убакытты текке кетирет. Үч илимпоз бул кугулуш аркылуу эмгек рыногунун реалдуу моделин түз алган. Сиз эгер жумушсуздарга берилчү жөлөк болдун экономикага, экономикалык саясатын жумушсуздукка жана бош жумуш орундарынын эмгек акысына тийгизген таасирин билгиңиз келсе, Нобель сыйлыгынын жаңы лауреаттарынын реалдуу моделин пайдалана аласыз.
Деди профессор Фридриксон. Үч экономисттин изилдөөсү жумушсуздарга берилчү жөлөк бул канчалык чоң болсо, алар ошончолук көп убакыт иш издейрин, анын натыйжасында жумушчу адистик чеберчилигин жоготоорун, мындан экономикада зыян тартаарын далилдейт, дейт Фридриксон.
Алардын эмгеги Европаны 1980-90 жылдарда аксаткан жумушсуздуктун проблемаларын изилдеген менен бүгүнкү АКШ жана Испания, Грекия сыяктуу Европа өлкөлөрү үчүн да актуалдуу. Себеби алымдар эмгек рыногунун чыныгы моделин түзгөн.
Дейт профессор Фридриксон. Испанияда эмгекке жарамдуу ар бир 5-чи адам жумушсуз болсо, Кошмо Штаттар менен Грекияда жумушсуздуктун деңгээли азыр 10%тен бийик. Альфред Нобель өз мурасында экономика илиминдеги бараандуу эмгектерди сыйлоо жөнүндө эч нерсе айткан эмес. Андыктан Нобелдин экономика боюнча сыйлыгын 1968 жылы Швециянын мамлекеттик банкы өзүнүн 300 жылдыгында түзүп, кийинки жылдан тарта бериле баштаган. Анын суммасы 1,5 миллион доллар. Ошентип 1969 жылдан бери быйылкы 3 лауреатты кошкондо Нобелдин экономика боюнча сыйлыгы 69 аалымга ыйгарылды. Алардын 44-ү америкалыктар. Британдар 3 жолу, Норвегия, Швеция жана Израиль жарандары 2 жолдан бул сыйлык менен сыйланды. Мурдагы Советтер Союзунан 1976 жылы жалгыз гана Леонид Канторович бул экономикалык сыйлыкка татыктуу болгон. Андан бери эки советтик өлкөлөрдөн бир да экономист Нобель сыйлыгын албады. Профессор Шайлообек Мусакожоев сыйлыкка талапкерди мурда лауреат болгон адам көрсөткөндүктөн АКШлык экономисттер Нобель сыйлыгын башка өлкөлөрдүн илимпоздорунан көп алууда деп эсептейт.
Сыйлыкка көрсөтүү биринчи ретте ошол премияны алган адамдардын укугу бар экен. Ошон үчүн Самуэль, сен Массачусетстеги технологиялык институттан менимче 15 кишиге Нобель премиясын алып берди. Мына ушинтип эле бирин бири жылдыра беришет да.
Профессор Мусакожоевдун пикирине швециялык илимпоз Петр Фридриксон макул эмес. Ал АКШда эркин экономиканын кубулуштарын изилдөөгө көп каражат бөлүнгөндүктөн америкалык илимпоздор Нобель сыйлыгына көп татыктуу болгонун айтат.
Мен оюмча экономикалык иликтөөлөр рынок экономикасына көбүрөөк багытталган. Нобель сыйлыгы да рынок мамилелерин изилдеген эмектерге көп көңүл бурганы жашыруун эмес. Кошмо Штаттарда эркин экономиканын өзгөчөлүктөрүн жана проблемаларын изилдөөгө олчойгон каражат жумшалат. Ошон үчүн Нобель сыйлыгын АКШнын илимпоздору алып атпайбы?
Деди профессор Петр Фредриксон.
2010 жылдагы дүйнөлүк Нобель сыйлыгына татыктуу болгон экономисттер жөнүндө Амирбек Азам уулу баяндады. Сиздер таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми илим дүйнөсүнө кайрылсак, түркология жана чыгыштаануу илими чоң жоготууга учурады. 11 октябрда чыгаан татар окумуштуусу, тарыхчы жана булак таануучу Миркасым Усманов 76 жашында каза болду. Ал кыргыз таануу тармагына да илимий жетекчи катары барандуу салым кошкон. Сөз Тынчтыкбек Чоротегинде.
Чыгаан татар окумуштуусу, чыгыш таануучу жана түрколог Миркасым Усмановду түбөлүк жайга узатуу жөрүлгөсү 12 октябрда Казан шаарындагы Али Аскар Камал атындагы Татар мамлекеттик академия театрынын имаратында өттү. Андан соң анын сөөгү Казандагы Эски татар көрүстөнүндө жерге берилди. Миңдеген айдыңдар, аалымдар, студенттер жана башка замандаштары чогулуп, Миркасым аганын өмүр жолу, көөнөргүс салымы, адамгерчилиги тууралуу эскеришти. Татарстан Илимдер Академиясынын башкы илимий катчысы, аталган академиянын мүчө кабарчысы Дания Загидуллин айым түбөлүк сапарга узатуу жөрөлгөсү маалында чыгып сүйлөп, Миркасым Усманов өзү менен кошо гуманитардык илимдер тармагынын бүтүндөй бир доорун алып кетти деп айтты жана Татарстандагы гуманитардык илим тармагы маркум чапкан жол менен андан ары өнүгөт деген ишеничин билдирди. Маркум Миркасым ага былтыр өзүнүн 75 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленип жаткан чакта азаттыктын татар башкыр кызматы үчүн курган маегинде өз өмүр жолундагы жетишкендигин, татар улутунун рухий жана илимий жетишкендигинин алкагындагы көрүнүш катары мындайча сыпаттаган.
Мен өзүмдүн турмушумдагы эң зор жетишкендигим деп өзүмдүн илим тармагында чыгармачыл орун табалганымды эсептейм. Чыгармачылыгым болсо халкыбыздын рухий жана жазма маданиятын иликтөөгө багышталды. Бул жаатта бир конкреттүү илимий саамылыктар бар. Табылгалар болочокто да табыла бермекчи. Анткени мындай бир сөз бар: татар калкы көптөгөн элдердин арасынан жазмага, илим билимге өзгөчө берилген калк катары айырмаланып турат. Орусияда гана түгүл, бүткүл дүйнөдө татарлар сыяктуу көп сындаган кол жазмаларды, китептерди жазган улут өтө сейрек учурайт.
Жазма жазган, китеп жазган халыкны табуу бик шийтин.
Деген эле ырматылык Миркасым ага, көрүнүктүү татар тарыхчысы, булак таануучу, адабият таануучу жана жазуучу Миркасым Усманов 1934 жылдын 31 майында Чыгыш Түркстандагы Кулжа шаарында кызматкерин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Бул шаар азыр Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна карайт. Татарстандын Ордо шаарындагы Казан университетинде таалим алган. 63 жылдан тартып ал Казан университетинде эмгектенип келди. Эски кол жазмаларды таап, сактап калуу жаатында бир нече ондогон илимий археографиялык экспедицияларды уюштурду. Анын тобу 9000 эски кол жазманы жана басмадан чыккан жүздөгөн эски сейрек китептерди жыйнаган. Өзү болсо, орто кылымдардагы жазма мусулман булактар боюнча ири адис эле. 13-чи кылымдан 20-чи кылымдын башына чейинки доордогу Эдил боюндагы түрк калктарынын кол жазмалары, адабияты, маданий тарыхы боюнча иликтөөлөр жүргүзгөн. Анын калеминен 17-18 кылымдардагы татар тарыхый булактары, 14-16 кылымдардагы жуучу улуусунун жардыктары, кол жазмалардын изи менен археографтын жазмалары сыяктуу көптөгөн эмгектер жаралган. Миркасым аганы кыргыз тарыхчылары да терең урматташат. Кыргызстан тарыхчылар коомунун төрагасы Кыяс Молдокасымов мырза мындай дейт.
Миркасым Усманов бул татар элинин көрүнүктүү уулу. Казан университетинде көп жыл проректор болуп иштеп, өтө чоң таанымал окумуштуу. Көбүнчө 32 чыгармачылык, фольклор, ушу менен тарыхтын айкалышына өтө көп көңүл бурган. Бул кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн дагы өтө бир көңүлү, түз, кыргыз элине бир жардам берсем, бир шакирттерими өстүрүп көбөйтсөм деген ой тилектеги окумуштуу.
Сөзү кургак болбосун үчүн Кыяс мырза мисалда келтире кетти.
Бул боюнча менин группалашым, курсташым, эң жакын досум Билал Чыныбаев өтө көп айтып калчу. Биз бир группада Билал экөөбүз окуп, ал 3-чү курстан кийин Казан университетине которулуп кеткен дагы Миркасым Усманов менен таанышып, анын кафедранда жетектечү деп, экөөбүз таанышып, анан мага сунуш кылып, кыргыз эли ушундай бир бай эпосуңар болуп туруп, ошо бай эпосуңарды тарыхый жактан эмне себептен ушу изилдебейсиңер? Эгерде башка элге ушундай бир чоң эпосту буйруп койгондо, эмдиги чекти бул эпос боюнча жүздөгөн, миңдеген изилдөөлөр жүрүп, илимий даражаны жактаган эле бир жүздөгөн адамдар чыгышы мүмкүн болчу. Кана сен кыргыздын салттарын, чыгарма бүт 32 чыгармачылыгын мыкты билген бала экенсиң, ушу Манас эпосун ал дагы, мен өзүм жетекчи болуп берейин. Мен өзүм сага мына кезексиз күндүзгү бөлүмдө окуган аспирантурадан орун алып берейин деп, өзү мага кадимкидей баласындай мамиле кылчу дейт. Мына ошондон улам кандидаттык диссертациямды жактагамын деп раматылык Билал Чыныбаев досум ушуну көп айтчу,
дейт тарыхчы Кыяс Молдокасымов. Мен да Миркасым агага бир нече ирет жолуккам. Маркум Билал Чыныбаев Манас дастанын иликтөөгө арналган кандидаттык ишин коргоп жатканда да, кийинчерээк 2007 жылы Миркасым агага түркология жана тарых тармагындагы ири салымы үчүн эл аралык Алтай таануу жыйынынын алтын медалы ыйгарылып жаткан чакта да аны менен бирге болгон. Миркасым Усманов арабыздан кетсе да, анын устаттык акыл насааттары, кишиге мээримдүү мамилеси, жаркын элеси жүрөгүбүздө кала берет. Анын булак таануу жана түркология жаатындагы илимий салымдары көөнөргүс байлык болуп сакталып кала бермекчи.
октябрда чыгаан татар окумуштуусу, тарыхчы жана булак таануучу Миркасым Усманов 76 жашында каза болду. Чыгаан окумуштуу жана таанымал татар уулу тууралуу Тынчтыкбек Чоротегин баян курду.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефону 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
азаттык
чекит
кейжи.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүбүздүн соңунда эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача сабын эсиңиздерге сала кетейин. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын жаңы өкмөтү менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча өкүлү Сюзан Элиот Кыргызстандагы иш сапар маалында билдирди. Чилиде 33 шахтерді тен аман эсен жер үстіне алып чығышты. Атажұрт партиясына қаршы митинг бүгінде улан ары қаварланды. Украинаның президенті Виктор Янукович екі вице-премьерді қызматтан алды. Мекен біримдегі партиясы президентке қайрылды. Венесуэла президенті Юга Чавес 9-ші рет Москваға келет. Апрель инқылауында құрман болғандарға апрель елдік революциясын батыры деген нам берілді. Ушуну менен бүгүнкү таң азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Сиздер менен туура жарым сааттан кийин көрүшөм.